habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha sebtembarna waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirbaani iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalka.
Alcumuum annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaan aan bilaabayna maaha, waa kuwa dowladduna ogtahay shacabkuna ogyahay, laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo. Haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan, annagu waa aqbalnay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho ay ku dhimatay gabadh 14 jir iyo weliba laba nin oo la sheegay in loo soo qabtay dilkaasi.
laba ciidan oo midna ka horeeyo midna uu ka dambeeyo ayaa waxay isku dayeen inay jidka furaan. waxay ku heshii waayeen ra'yigii iyo qaabkii jidka loo furi lahaa. meeshii waxaa ka dhacday aflagaado, halkaas ayaa marka waxaa ka bilowday marka dagaalkii qoladii kalena difaacay u galeen. xabada dishay gabadha iyada deeqo waxay gaariga ka soo gashay xagga dambe.
barnaamijkii haweenkii iyo qoyska oo caawa oo kale aad dhegaysan jirteen.
anigana waxba ka moodinayna magaalada Baragina joogay baaji fogay joogtay baabuur aan u qaatay darash badan ay galay ayadiina nafsadiidii ku waytag ina sidaa gabadhkii gaal loo guda haddi gabdhu way ii joogaan, laakiin ma iga suurtaawdaan suurwaa. arrintaas arrin laygu boobay aheed, arrin raallika ay maahayn, waa arrin oon dhacday oon waxaan ka sameeyana maqana bilaahi saada.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad idaacadda ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay burburin doonto xarunteeda guud ee hubka nukliyeerka ee ku taala Yongbyang haddii ay Maraykanku u qaado. bay yidhaahdeen tallaabo taasi u dhiganta iyadoo ay ku jiraan heshiis dhammaystiran oo ay gaadheen hogaamiyaasha labada Kuuriya. heshiiskana ay maanta ku shaaciyeen magaalada Pyongyang hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in markii ay soo afmeereen kadib kulan ay lahaayeen muddo 3 maalmood ah. labada hogaamiye ee dalalkan ayaa sida oo kale sheegay in madaxweynaha kuuriyada waqooyi caasimada kuuriyada koonfureed soo booqan doono ka hor intaanu sanadku dhammaan, taasi oo noqon doonta booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye kuuriyada waqooyi uu ku tago caasimada kuuriyada koonfureed tan iyo markii labada Kuuriya ay kala go-een kadib dagaal dhex maray intii u dhexaysay sannadihii 1950 ilaa iyo 1953.
qareenka haweeneyda isku dayeysa kufsi ku eedeynta Brett Kavanaugh oo ah garsoore uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa sheegtay inay doonaysay in FBI-da Maraykanka ay arrintan baarto ka hor inta aysan hortegin sanadka Maraykanka. haweeneydan ayaa sheegtay in isku dayga kufsi oo dhacay 30 sano ka hor Kavanaugh ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, waxa uuna ka hadli doonaa marka uu hortago guddiga cadaaladda ee sanadka isniinta dambe. haweeneyda eedeyneysa oo lagu magacaabo Christina Blasey Ford ayaa sidoo kale hortegi doonta guddigan. qareennada haweeneyda ayaa warqad ay u direen guddoomiyaha guddiga Jack Grassley ku sheegay in qaar ka mid ah sanatarada ay u muuqdaan inay mar horeba go'aansadeen oo ay aaminsan yihiin aragtida Kavanaugh. Ford ayaa shaaca ka qaaday inay dhacdadan ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka Maryland sannadihii 80-maadkii xilligaas oo iyada iyo Brett Kavanaugh ay dhiganayeen dugsi sare.
madaxweynaha dalka ruuska Vladimir Putin ayaa sheegay in soo ridista diyaarad dagaal oo ruusku leeyahay oo ku soo dhacday dalka Suuriya ay qayb ka tahay marxalada shilal isdaba jooga, waxaana uu hoos u dhigay in wax keeni karaya ay xiisada ka dhex dhalatay iyaga iyo weliba waddanka Israa'il. 15 qof oo saarnaa diyaaraddaasi ayaa dhintay kadib markii gantaal ay soo rideen ciidamada Suuriya ay ku rideen diyaaraddaasi. Gantaalkaasi oo jawaab u ahaa gantaal ay soo rideen ciidamada Israa'il, wasiirka gaashaaniga Ruushka Sergey Shoigu ayaa u sheegay dhiggiisa dalka Israa'il Avigdor Lieberman in ay mas-uuliyadda diyaaraddaasi oo dhacday qaadanayso Israa'il, isagoo sheegay in Ruushku xaq u leeyahay inuu jawaab celin ka bixiyo. Balse waxaa arrintaasi soo dhex galay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo sheegay in dhacdadaasi ay qayb ka tahay marxalada shilal isdaba jooga oo dhaca, waxaana uu sheegay in Ruushku uu qaadi doono tallaabooyin dheeraada oo lagu difaacayo ciidamadiisa Suuriya ku sugan, isagoo intaasi ku daray in qof kasta uu ogaan doono tallaabooyinkaasi waxa ay yihiin.
Madaxweyne Donald Trump ka Mareykanka ayaa booqasho ku tegay North Carolina oo ah halkii ay duufaanta Florence ku dhacday. Madaxweynaha ayaa soo indhaindheynaya burburka iyo khasaaraha halka ka dhacay. Inta uusan socdaalkan u dhaqaaqin ayuu madaxweynaha shalay soo dhigay bartiisa Twitterka, qof walba waxa uu isweydiinayaa shaqadan wanaagsan ee maamulka uu qabtay, gaar ahaana sidii aan uga jawaabnay masiibadan. Wuxuu intaas ku daray in ay arrintaasi boqolkiiba boqol ay sax tahay. Trump ayaa weeraray xisbiga Dimuqraadiga oo uu sheegay inay mar dhow bilaabi doonaan been ay ku sheegi doonaan in gurmadkii duufaanta Florence uu ahaa mid liita. Duufaanta Florence ayaa dishay ugu yaraan 32 qof, iyadoo biyo dhigtay dhammaan magaalooyinka North Carolina, sidoo kalena dhiigo iyo burbur ayay meel walba daadisay.
fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba halkaad nagala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka soo gaaraysa Washington. Toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho shale ayay ku dhimatay gabadha 9 jir ah oo ardayada oo lagu magacaabo deeqa daahir, iyadoo sidoo kalena shilkaasi ay ku dhaawacmeen arday kale. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaha iyaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdilow ka waraystay. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir oo ah maamulaha guud ee dugsiga Hoyga Xamar oo ay wax ka baranaysay ardayadaasi.
Aad aa u mahadsan tahay. Marka hore ina lilah weyna la rajacuun. Geerida deeqo waxayna soo gaartay xilligii gelinka hore shaqadu ay noo dhammaatay oo ilmuhu ay ka baxayeen iskuulka. Yaa sida caadada ahayd, ilmuhu waxay isticmaalaan basaska. Baskii lagu qaaday deeqo waa uu baxay.
Basasay leedahay hoygu leeyahay.
Marka basaskii ayaa lagu qaaday. Baskii marka deeqo u qaaday xaafadeeda, waxay degeen xaafadan oo la yiraahdo maxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa Nasteexo. Wuxuu marka darawalkii mar dambe uu noo sheegi doonaa in jidka uu jaam ku noqday. Markii uu jaam ku noqday, xagga Banaadir uu sii socday jidka Isbitaal Madiina, dib uu usoo laabtay isagoo isdhahaya waxaad ka leexataa isbitaalka Somali Sudanese oo xagga iyo Saybiyaan ka leexo. Jidkiia ku xirmay, marka uu dhaqaaq waayey, waxaa markaa dabeed dhacday laba ciidan oo midna ka horeeyo midna uu ka dambeeyo ayaa waxay isku dayeen inay jidka furaan. Marka kolley waxay ku heshii waayeen ra'yigii iyo qaabkii jidka loo fur lahaa. Meeshii waxaa ka dhacday aflagaado. Marka gaarigii ka dambeeyey asaga oo xaggan Banaadir xigay, uuna watay nin sarkaala oo u shaqeeya ciidanka dowladda laguna magacaabo General Sheegow, ayaa ninkii marka sekuurisiga ahaa markuu ninkii kale intay murmeen uu xanaaqay isagoo gacan maran, wuxuu dib ugu soo laabtay gaarigiisii sida uu noo sheegay darawalka, wuxuuna ka soo qaatay qori. Halkaas ayaa marka waxaa ka bilowday marka dagaalkii, qoladii kalena difaac ay u galeen. Xabada dishay gabadha iyada deeqo waxay gaariga ka soo gashay xagga dambe. In fact, markii xabaduhu bilowdeen, ardaydii gaariga saarayd oo waaweynaa oo roroona oo ilmaha secondary-ga ahaa iyo ilmo kale waxaa saaraa primary-ga dugsi hoose dhexa, ilmihi secondary-ga marka waxay 20 bay dhammaayeen. Waxay marka ay sameeyeen inay ilmihii ka faarujiyaan gaariga oo ay ka bixiyaan runtii. Haddiisa arrintaa dhici lahayn, dhibaato weyn baa dhici lahayd. Gabadhan qofkii ugu dambeeyo gaariga kasoo degay ahayd xabada haleesha. Marka gaariga dhexdiisa iyo kursigii ayayna ku dhimatay, allah u naxariiso. saaka waxaanu ka qayb galay duugteedii anagoo dhammaan waalidiinta macallimiinta maamulka dugsiga hooyada xamar iyo ardadaba ahba waxaanu leenahay allah uu naxariisto gabadhaas
waan gartay deeqad daahir qof aan kaaba yahayd marka laga hadlay waxbarashadeeda soo xaaritaanka galaaska iyo imaatankeeda bal wax yar naga xasuus
wallaahi maasha allah maasha allah deeqo waxay ahayd gabar 9 sano jira heerka musuwa waxbarashadeedu wuxuu ahaa fasalka koowaad ee bilowga sanadkan ayayna ku soo biirtay iskuulka subaxii xaafadda waxaa lagaga soo qaadi jiray gaari markay waxbarashadeeda dhamaysatay waxaa lagu celin jiray isla gurigeeda waxay ahayd gabar mustaqbalkeedu uu soo ifayo waxbarashada jacayl hadda wax walba ay u bilaabanayeen oo nolosha u cusbayd marka run ahaantii wax aad looga naxo waaye oo rajo beel oo kale u muuqda in dallaan sidaas oo kale maaragtay iyo waalidkii inay jabka noocaas oo kale ay maqlaan annagana sidoo kale aada bay noo taabatay meel xun bay naga taabatay iyo dhammaan bahda waxbarashada iyo qof kastoo soomaali macnaa oo damiir ee soomaalinimo uu ku jiro intaba
dhaawac baa lay sheegay intee buu leeka
ayada deeq way dhimantay horta allah naxariisto waxaa kaloo jiray oo meeshii ku dhaawacmay wiil la yiraahda qaasin oo fasalka form 3-ga ahaa xabadii oo ku taalla ayuu cararay darawalku muusan ogaanin jidkuu mataqaana dadkii kaloo jooga maysan ogaanin siduu ordayo xaafadiisii tegay saaka ayaa waxaa la geeyay isbitaalka kalkaal oo lagu sameeyey camaliyaad operation qalliin lagu sameeyey waxaana laga soo saaray xabad kelida ka haysatay hadda xaaladiisu sida dhaqaatiirtu ay noo sheegeen way degan tahay laakiin waa dhaawac balse deeqa way dhimatay iyadoon xaq u lahayn kolley qof walba ajashiisa ku dhintaa iyadoon xaq u lahayn inay dhimato ayaa gacanka xaqda la dishay
maamul iskuulka tahay deeqo goorba kugu dambeysa aragtiyahan
wallaahi markii ay ka baxaysay albaabka aniga albaabkan joogay gaarigu uu sii waday oo markaas ay tegaysay ayay meesha jalaato ka gaatay iyadoo jalaato dhuuqaysa oo sii baxaysa ayaan arkay kolkii saacaddu ahayd 6 saac iyo bar meelahaas dabcan 7 saac iyo rubi intaan la gaarina waxaana soo gaartay dhimashadeedii iyo gaarigii intuu soo laabtay dhiig ka buuxo marka waxay noo ahayd maalin aada u xanuun badan maanta xataa iskoolka waan joojinay waxaanu ka qayb galaynay maxaa la yihahdaa barordiiqda si aan u muujino ka dareen ahaan iyo marqanaa waxa aanu ka qabno maamul iyo maaragtay macallimiin iyo dugsi ahaan kolley wax anagu waa cabasho cabashana ceemaaha waxaanu cabanaynaa maaragtay dowladda in ardadaas waxbaranaysa iyo deegaanka ay wax ku baranayaan iyo goobaha ay wax ku baranayaan iyo gaadiidkooda laga dhigo goob nabdoon laga shaqeeyo badbaadada ilmaha ilmuhu ama ardada yaryari waa mustaqbalka berito
wax wara ma kaasheen dowladda
kolley waxaan u malaynayaa marka maanta aan tagnay saldhigyada waan laga wacay waxay naga qoreen statement waxaanu maqlaynay ninkii sarkaalka hawshaa ku jiray in la yiri waa la qabtay wuxuu jiraa wasaaradda gaashaandhigga laakiin warka aanu kulli caddeyn uma hayo
laakiin waqti gaara idinku tacsiya maad aragteen ma jiro
dabcan tacsiyas dad badan baa noo soo tacsiyeyey hadday noqdaan bahaha waxbarashada hadday noqotaan kulley xubna dowladda ka mid a iyo hadday noqdaan dad oo caadiya oo magaalada degan oo maaragtay deegaanadan ku nool gobolka banaadir oo kale oo aada uga xun maaragtay dhacdadaas foosha xumayd
kumanaan ardayaad gacanta ku haysaan waa iskuul xanaano iyo waxbarasho iskuul jira geerida deeqo waa geeri xanuun badan maxayda kaga dhigan tahay dhacdadan samatii ugu horreysood la kulantaanba
dabcan xanuunka haddana hayaad ka gari kartaa dhacdadii noogu horreysay ee ka dugsi ahaan nagu dhacday weeye dalku wuu soo maray dhibaato badan dagaalo sokeeya way soo dhaceen infact iskuulaad badan oo dhibkan uu ka dhacay waa jiray sida iskuulka axmeguray oo kale oo xilligii dagaala sokeeya wax ka dhaceen laakiin annaga hooyga xamar waa markii inoo ku horreysay oo arday inta xabadi ku dhacdo weliba la dilo uu dhinto marka waxay noo sameynaysaa macno aada u weyn oo maarata oo dareenka naga aada u taabanaya dabcan waanata maanta aan shaqadii dhanba faraha ugu qaadnayna u joojinay maaratada arrintaa daraaddeed
allahunaxariistoaadmaadsanta
maasha allah
waagaag dhegeystayaalkaasi waxau ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamuud shaacir ah maamulaha guud ee dugsiga hoyga xamar oo ay ka mid ahayd ardayada da-deedu 9 jir ahayd oo maalintii shalay lagu dilay magaalada muqdisho dhinaca kalena saraakiisha amniga ee dowladda soomaaliya ayaa v o a u sheegay in 2 qof loo soo qabtay dhacdadaasi ayna ku xidhayeen saldhigga degmada hodan bartaasina lagu hayo faafaynta ciidanka oo ay ka tirsan yihiin labada qof ayaan wali si rasmi ayagana loo shaaxinin.
Wali arrimaha amniga ayaan ku jirnaa dilalka israsaasaynta iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa qayb ka mid ah amni xumada magaalada ka jirto muddana soo socotay inkastoo ay kala heerar ahayd. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dood ka lahaa arrimaha amniga maantana soo gebagabeeyey. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
mudanayaasha oo mid mid u soo hor istaagayay baarlamanka ayaa si qoto dheer uga dooday ammaanka dalka heerka uu taagan yahay iyo waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee u baahan in si dhaqsi ah wax looga qabto. xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah xubnihii baarlamanka ka hor hadlay ayaa sheegay in amniga dalka la siyaasadeeyey islamarkaana lagu weeraro siyaasiyiinta mucaaradka ah.
amnigii qaranka waxaa loo adeegsadaa siyaasadeen, waxaa lagu agagixiyaa saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliya, waxaa lagu weeraraa siyaasiyiinta, waxaa lagu weeraraa xukuumadda dhexdeeda, waxaa sumcadda laga dilay oo laga baabi'iyey sumcaddii ciidankii booliiskii ee loo yaqaanay ciidanka dhisnaa sannado badan ayaa la baabi'iyey oo sumcaddiisa laga dhigay ciidan geysta dilal gaar ah fuliya ciidankii ahaa ciidankii ilaalinta sharciga.
xildhibaan Sahre Cumar Maalin ayaa tilmaantay in xaaladda amniga dalka loo baahan yahay in si hoose looga wada hadlo oo aan si gaara loogu eedaynin xukuumadda Soomaaliya, waxaana ay xustay in howlo badan oo baarlamanka looga baahnaa ay qabyo yihiin kaasoo ugu horreeyo dastuurka.
aniga amniga labaad u kala saaray, midna waa midda adduunka nagala dhexeeyo oo ah Alqaacida iyo Shabaab waxay carada ku hayaan. marka haddaaba sii kala qaado labadooda, midka annaga naquseeyo oo dadkaas aan la wadaagno adduunka aan la wadaagno culays badan u leeyahay. culaysku leeyahayna waxa waa in la qiimeeyo oo aan loo qaadanin Xasan Alqeyre Alvida iyo farmaajo hala keenayo amiinka wasiirka amniga hala keenayo inaan loo qaadan oo si dib ah hoose looga hadlo ah waa arrin culus oo dadka dhibaysa. horta haddii Ilaahay foolxumo kaaliya fadhixuma layskala yaabaa. annaga dowladaan nahay, dowladana waxa waaye baarlamaanka iyo shicibkeeda. shicibka marka aan annagana soo doorteen min 11 qofoodaa soo doorata dadka, haddaad cid kale u aaba yeelayna meesha ka tagu waa taqaanaa dagaalaa ka socdo gobollada dhexe aniga ka ibid waxa ka socda waa la socdaa. haddaan been sheegaay waa la joogaa, waa arkaaya walaalay kuwa koofiyada iyo kuwa lahayn 11 qofood annagoo 3 dumar ahaan aadnay. arrinta aan xalinaa ha lagu soo noqday yaa ku soo noqday xildhibaano kala soo fashiliyey markaasaa madaxtooyada iyo xukuumadda loo saarinaa ma aha. haddii la kala qaybsiyo ma soconaay male.
Cabdicaziis Cilmi Cali oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka ayaa ku dooday in amnigu uu yahay nolosha aasaaskeeda, waxaana uu hoosta ka xariiqay in amniga dalka ee xilligan uu yahay mid aan lagu kala aragti duwanaan karin oo ay xukuumaddu ku fashilantay.
qofka waa lagu kala aragti duwanaan karaa amniga halkaasuu joogaa iyo halkaasuu joogaa waa lagu kala aragti duwanaan karaa, laakiin amni ma jiraa mise ma jiro runtii wax lagu kala aragti duwanaan kara ma ahan. waa waxaan wada arkayno, waa waxaan u jeedno, waa wax maalin kasta hor yaalla. maanta iyadoo la marayo sanad iyo 8 bilood iyadoo la marayo inaysan jirinin xataa istaraatiijiya cad oo amniga ku saabsan oo la yidhaahdo garaafkeedu 100% ku socdaa in la yidhaahdo inaysan jirin oo maraynayaa.
ugu dambeyntii xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil ayaa mudanayaasha baarlamanka u sheegay in amniga dalka lagu xaqiijin karo oo qura in gacmaha la isqabsado si wada jir ahna arrintaasi looga wada shaqeeyo, waxaana uu muujiyey in xukuumaddu ay wax badan dalka u qabatay isla markaana aanay mas-uul ka ahayn amni darrada maanta taagan.
amniga ma aha wax fudud, meeshaynu ka nimina waa la wada ogi. midana guddoomiye, waxaan soo jeedin lahaa anigu xukuumaddu halkan laga eedeenaya wax badan qabatana way jirtaa oo la garan karo oo la caddayn karo oo halkana laga sheegi karo. amnigana siduu u socdo iyo siduu yahayna idinkuna warba u haysaan, aniguna waa la ogyahay xukuumadduna. sidaa darteed haddaan gacmaha la isqabsanayn oo golaha shacbigu sharciyada hor yaalla aanu ansixin isagu mas-uuliyaddiisa qaadan, cid lagu eedeyn karaa ma jirto. sharciga argagixisada intuu idin hor yaalla waa taqaanan, idinku idin hor yaalla ilaa haddan la ansixin waa la diidayay. wixii lagu shaqayn lahaana waa sharciyada ee dowladnimadu ku xidhnay.
dadka dhinaca amniga ee xildhibaanada baarlamaanka ayaa soo jiitamaysay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay waxaana gabagabadii kulanka maanta gudoomiyuhu arintan amniga u xilsaaray gudiyada difaaca iyo amniga ee baarlamaanka si ay uga soo baaraan degan natiijada ka soo baxdana ay baarlamaanka dib ugu soo celiyaan xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
fiid waxaan wanaagsan dhamaatay madagaysiyaal halka wali aad naga socotaan way daacadda fiidnimay VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Dawladda Ethiopia ayaa wada hadalada la yeelatay ururka ONLF. Wada hadaladan ayaa ka dhacay magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea. Afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmoog oo ka mid ahaa xubnihii shirka ka qayb galay ayaa VOA u sheegay in labada dhinac uu isfahan guud dhex maray iyaga oo dib isugu soo laaban doona toddobaadyada soo socda. Cadaani Hirmoog oo haatan ku soo laabtay magaalada Addis Ababa ayaa u warramay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Wadahadalkaas shalay buu dhacay kulan muhiima dhex maray shalay labada dhinac magaalada Asmara ku dhex maray. Wuxuu ku soo gabagababay isfaham guud, wax liyaa is-aqirad guud ama common understanding in la yeesho. Marka wadahadalkii miimkaana dib u ka bilaabmi doonaa lagu soo afjari lahaa.
dhinaca dowladda Ethiopia yaa matalaya, dhinaciinase yaa matalaya?
dhinaca dowladda Ethiopia waxaa matalayay wasiir federaala, dhinaca anagana waxaa matalahayay xubno guddiga fulinta oo gudoomiye hogaaminayo, markii dambena guddi gaara loo xilsaaray oo guddiga wadahadal ka tirsan.
Wadahadalladani maxay kaga duwanaayeen kuwii hore?
Kuwa hore waxay kaga duwanaayeen dhinaca Ethiopia runtay uga dhawaayeen maanta, yani ana shalay kulankii ahaa, kuwii hore runtay uga dhawaayeen yani waxay ka garaabayeen xuquuqda dadkan Soomaaliyeed ay leeyihiin, Soomaali ogaadeenya ku nool Somali state. Marka in la is-afgarto iyo is-afgarad guudaho kadibna la isku afgartay waxaa lagu sii socon lahaayeen heshiiskama dambeysa loo ogaan lahaaba la isku afgartay. Marka waxaan islahay xukuumad ka duwan xukuumadii hore ayaa joogta, habka loo wada hadlayo inuu ka duwanaa runtuna uga dhawaa kuwii hore.
Haddii aad tusaale naga siisid, maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee aad isla soo qaadeen?
Hadda wuxuu ahaa is-afgarad guud iyo habkii wadahadalka loo sii wadi lahaa. Marka waxaan filaynaa wadahadalka muhiimka ah wuxuu toosanaan doonaa kolley arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, amniga iyo arrimaha la xiriira oo siinaada. Marka ayaamahan soodi lagu soo hayaa ayaa kulamadaasi dhici doonaan muhiimka arrimaha detailka ama faahfaahinta lagu sii lafagurayo kolkaana waa in la wadaagi doonaa insha allah.
Goormad u ballanteen wadahadaladu inay sii socdaan?
Waxaa lagu ballanay in Asmara kasii socdaan ay kasi ka dhacaan mar kale ayaama gudahood. Marka labada dhanba inay matashi isugu noqdaan qoladoodii una isku noqdo dhinaca Ethiopiana isku noqdeen marka laisku soo noqdo maalmo gudahood muddo isbuuc ka yar baan filaynaa.
Maxay tahay markaa sababta keentay in wadahadaladan Asmara lagu qabto?
Asmara dhexdhexaadinta waxbay dowladda Eritrea dhexdhexaadinta ku jirtay. Waxaa kaloo jira madaxda ururka xafiiska ururka ee halkaas iyo ku sugnaayeen. Marka meeshii ugu dhow labada dhinac ku kalsoon yihiin juqraafi ahaanna ugu dhow Ethiopia iyo Ogaadeenya ayay ahayd.
Jabhadii ama ururkii idin lamidka ahaa ee OLF ee oromada Ethiopia waxay ku noqdeen dalkii, waxayna dhigeen hubkii. Idinku goormad ku tala jirtaan marka in arrintaasi ay suurto gasho?
Wadahadaladan ka soo yaa dhamin karayo wadahadaladan ku saabsan yaa waxay arrimahan ka hadli doonaan maxkamada. Marka wadahadalkan u kaadinaya yani sugaynaa arrimaha amniga ee laga hadli iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha ee laga hadli doono kamid yihiin.
Isbeddel ayaa ku yimid dowlad deegaanka Soomaalida oo hogaamiye cusub ayay yeelatay iyo xukuumad cusub. Ma jira wax xiriir idin ka dhexeeya idinka iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed?
Xiriir aad u wanaagsan baa naga dhexeeya. Waqtigii shalay Asmara tageen waxa ku jiray madaxweynaha Somali State ama ismaamulka Soomaaliya. Marka isfahan weyn baa jira hadda ka hor markii la doortay kadib wakhti jarada iyo madaxweynuhu ay kulmeen si aad u qoto dheer baa la isu fahmay. Marka wada shaqayn fiican baa ka dhexaysa jarada iyo maamulka ismaamulka Soomaaliya.
Afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge oo khadka telefoonka isagoo Addis Ababa ku sugan ugu warramayay Xuseen Barnaadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalka oo ku saabsan khilaafkii ka dhexeeyey, haatanna uu wada shaqayn buuxda la sameynayay dowladda. Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay Muqdisho waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
annagu dowladda waxaan ku heshiinay in tabashadii Hirshabeelle ay gaar ahaan u tabanaysay. Runtii tabashada aan tabanaynay waxna annaga Hirshabeelle ay gaar noo yihiin. Amniga ka mida sidaad ula socotaan culays aan la qiyaasi karin ayaa amniga xaggiisa annaga naga saaran. Wadadii Jowhar iyo muxuu ahay Xamar waa xiran tahay, wadada Beledweyne iyo Buulbuurto waa xiran tahay, wadada Jalalaqsi iyo Jowhar waa xiran tahay, wadooyin kaleeto oo degaanada muxuu ahay ii sheeg marna waa furan yihiin marna waa xiran yihiin. Dakhliga xaggiisa oo fiscal federalismka federalismka muxuu ahay wadanka dekada uu leeyahay annaga zoonkan aan ku naalo, economic zoonkan aan ku naalo, dekadiisa waa Xamar. Dekadiisa hadday Xamar tahay waxaa noo soo dego Xamaray nooga soo degaan, waxaan dhoofinaa Xamaray ka dhoofaan. In muxuu ahay fiscal federalismkii la hirgeliyo oo dekadaas anagu aan muxuu ahay sida Kismaayo iyo muxuu ahay Boosaaso ay u shaqeysa dowladdii federaalka ahayd oo dhan marti u ah in muxuu ahay saamiga aan ku leenahay naga siiyo culaysyada jira oo ah in fiscal federalismkii la hirgeli ka mid tahay. Alcumuum annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha, waa kuwa dowladduna ogtahay, shacabkuna ogyahay, laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo. Haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan, annagu waa aqbalnay inaan muxuu ahay annagoo u danaynayna xaaladda uu dadkeennu ku sugan yahay.
Maxamed Cabdi Waare ayaa ka mid ah shanta hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada oo 8-dii bishan ku dhawaaqay inay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowladda federaalka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay kulan Muqdisho ka dhici lahaa oo qabsoomi lahaa Isniintii iyo Talaadadii toddobaadkan, balse aan weli qabsoomin.
Xafiiska qaramada midoobay ee masiibooyinka ayaa ka digay in duufaanada, daadadka, abaaraha iyo weliba xaalado kale oo dhinaca cimilada ahi ay sare u gaadheen amaba ay sare u kaceen dunida, islamarkaana ay sii siyaadinayaan xawliga isbedelada cimilada. Qaramada midoobay waxay sheegtay in ay waajib tahay in tallaabooyin loo qaado sidii loo yareyn lahaa khatarahan. Liisa Shalaayin wariyaha V O eda ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxaana ina soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh.
dhacdooyin la xiriira cimilada oo musiibad dhaliyay ayaa halis ku haya guud ahaan dunida. Sanadkan horaantiisii waxa uu dabduureed aafiyey meelo ka mid ah waqooyiga Ameerika iyo Yurub. Indiya waxaa qarqariyey daadad baasan, Jabaan waxaa ku dhuftay daadad iyo dhiiqo soo rogmatay, kuwa oo dhammaantood sababay khasaare nafeed iyo burbur hantiyeed. Dabeylo wata roobab mihiigaan ah iyo daadadka ayaa sidoo kale halis ku haya nolosha malaayiin qof oo ku nool Ameerika, Afrika iyo Eeshiya. Afhayeenu hadle xafiiska qaramada midoobay ee maaraynta musiibooyinka Dennis McLean ayaa hoose ka xariiqay in 40-kii sanadood ee ugu dambeeyay wax badan ay iska bedeleen cimilada dunida.
Despite the extensive threat posed by events such as Typhoon Mangkhut in the Philippines and China, we are seeing relatively low mortality because of the success of weather forecasting early warning systems.
Waxa uu yiri inkastoo waxyaabaha sida typhoon manqaadka ka dhaca Filipiin iyo China ay dadka halis xoogan ku hayaan, haddana waxaan arkaynaa tirada dhimashada oo yar, waxaana ugu wacan cilmiga saadaasha hawada oo horumaray, hanaanka fariimaha digniinta ah la isugu diro ee dadka u sii diga, iyo dadka oo guud ahaan fahmay halista musiibooyinka dabiiciga ah. Sidaas oo ay tahayna, haddana khasaaraha dhinaca dhaqaalaha ayaa ah mid baaxad weyn. Saameynta dadka saboolka ah ay ku yeeshaanna waa mid adag. tanina waxay hoosta ka xariiqaysaa ahamiyadda ay leedahay in la sii jeexo istaraatiijiyad lagu yareynayo halista musiibooyinka iyadoo maanka lagu hayo la qabsiga iyo la jaanqaadida isbeddelka cimilada. Qaramada midoobay ayaa ka digaysa halista sii kordhaysa ee dhulka dilaaca ee diiqada ku soo rogmata meelaha qaar ee ka imaanaysa dhinaca buuraha, waxaana ay tani u nisbaysay isbiirsiga dhaqdhaqaaqyada aadanaha oo ku kordhaya meelaha halista ah iyo roobabka culus ee soo badanaya. Waxay qaramada midoobay sheegtay in tiradii ugu badneyd ee mar qura ah u dhimata musiibo dabiici ah inay ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown. In ka badan 1,000 qof ayaa ku dhintay buuro dhiiqo soo rogay kadib roobab mihigaan ah oo da'ay. Waxay sheegtay in dadkii halkaasi wax ku noqday ay ku noolaayeen guryo aan si adag loo dhisin oo ku yaala meelo u nugul musiibooyinka dabiiciga ah.
Warbixintaasina waxaa Jennifer nooga soo dirtay wariyahayaga Lisa Schlein, waxaana ina soo koobayay Axmed Cali Sheikh.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. qaybaha dambe idaacaddayada haddii eebaha uu dila yidhaahdo waxaad ku maqli doontaan dil ka dhacay magaalada Kaalkacyo, doodii gaabnayd, iyo barnaamijkii faamiliga iyo barnaamijkii qoyska iyo haweenka oo inoo soo diyaarisay Caashi Ibraahim. Marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa,
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay burburin doonto xarunteeda guud ee hubka nukliyeerka ee ku taala Yongbyon haddii Maraykanka uu qaado, bay yidhaaheen tallaabo taasi u dhigantay iyadoo ay ku jiraan heshiis dhammaystiran oo ay gaadheen hogaamiyaasha labada Kuuriya. Heshiiska ayaa maanta ay ku shaaciyeen magaalada Pyongyang hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in kadib markii ay soo afmeereen kulan ay lahaayeen muddo 3 maalmood ah. Labada hogaamiye ee dalalkan ayaa sidoo oo kale sheegay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu caasimada Kuuriyada Koonfureed soo booqan doono ka hor intaanu sanadkani dhammaanin.
Qareenada haweeney isku day kufsi ku eedeynaysa Brett Kavanaugh oo ah garsoore uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa sheegay inay doonayso in FBI da Mareykanka ay arrintan baarto ka hor inta aysan hortegin sanadka Mareykanka. Haweeneydan ayaa sheegtay in isku dayga kufsiga uu dhacay 30 sano ka hor. Kavanaugh ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey wuxuuna ka hadli doonaa marka uu hortago guddiga cadaaladda sanadka isniinta dambe. Haweeneydan eedeynaysa oo lagu magacaabo Christina Blasey Ford ayaa sidoo kale hortegi doonta guddigan. Qareenada haweeneydan ayaa warqad ay u direen guddoomiyaha guddiga Chuck Grassley ku sheegay in qaar ka mid ah sanatarada ay u muuqdaan inay mar horeba go'aan gaareen oo ay aaminsan yihiin fikirka Brett Kavanaugh.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in soo ridista diyaarad dagaalada uu Ruushku leeyahay oo ku soo dhacday Siriya ay qayb ka tahay marxalado shilal istaba jooga, waxaana uu hoos dhigay in wax keeni jiri karaan wax keenaya amaba keeni kara inay xisadi ka dhexoogantay Israa'iil. 15 qof oo saarnaa diyaaraddaasi ayaa dhintay kadib markii gantaal ay soo rideen ciidamada Suuriya. Ay soo riday diyaaraddaasi isla markaana ay la eegteen gantaalkaasoo jawaab u ahaa gantaal kale oo ay soo rideen ciidamada Israa'iil. Wasiirka gaashaandhigga Ruushka Sergei Shoigu ayaa u sheegay dhiggiisa Israa'iil Avigdor Lieberman in mas-uuliyadda diyaaraddaasi soo dhacday qaadanaysa Israa'iil, Ruushkuna uu xaq u leeyahay inuu jawaab ka bixiyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan v o a. waxaad dhowaan maqli doontaan doodii gaabneyd iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska, balse marka hore Gaalkacyo. Magaaladaasi ayaa waxaa lagu dilay wariye u shaqaynayay idaacadda Codka Nabadda oo lagu magacaabi jiray Cabdirasaaq Siciid Cusmaan, allah u naxariistee, waxaana wararku ay sheegayaan in wariyahan la tooriyeeyey xalay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan nooga soo diray Gaalkacyo.
Aada baa mahadsan tahay Cabdiwaaxid, allah u naxariisto, la raajacuun. Cabdirasaaq Saciid Cusmaan wadani artist ayaa unaanaysa jiray. Runtii horta naf walba ay dhimanaysaa waqti bay leedahay, waqtigeeda naafayso. Cabdirasaaq wuxuu ahaa shaqsi aan ku sifeyn karo sifo wanaagsan oo qof kasta uu leeyahay inuu lahaa. Wuxuu ahaa daacad, hawlkar, hal abuur, maskax fiyowle, dadku ay aada u jecel yihiin, ixtiraam badan, shaqadiisa aad iyo aada uga soo baxa. waxaana kamid ah dadka maaragtay media ama warbaahinta gobolka kamid dadka ugu firfircoon shaqooyinka ka soo baxa. Dabcan waan uga taashanayaa ehladiisa iyo qaraabadiisa iyo guud ahaan baahi warbaahinta codka nabadda iyo baahi warbaahinta Soomaaliyeed iyo Puntlandba iyo gobolka kamid uu ka baxay. Waxaan leeyahay inallaahu inaa ilaa raajicuun.
Axmedow, imisa sano ayuu idaacadda ka shaqeynayaa?
Ku dhawaad wuxuu ka shaqeynayay 8 sano. 8 sano soo dhaafay wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha warbaahinta codka nabadda. Wuxuu ahaa reporter, wuxuu ahaa technician, wuxuu ahaa photographer, wuxuu ahaa shaqaale firfircoon oo maaragtay lafdhabarka idaacadda ah.
Dhaawac ahaan ayaa isbitaalka loo geeyay, halkaabuuna ku geeriyooday.
runtii marxuum saxaafad cabdisaaq saciid cismaan wadani wuxuu xalay saqdii dhexe abaarihii 12-kii iyo barkii ku geriyooday isbitaalka magaalada Gaalkacyo. Wadani oo 6 sano ahaa kana howlgalaya warbaahinta codka nabadda, sida saraakiisha isbitaalku ay noo sheegeen, waxa uu dhintay dhiigbax internal bleeding, waxa la yiraahdo dhiigbax gudaha ah, kadib dhaawac kasoo gaaray tooray looga dhuftay garabka bidix iyo wadnaha. Dhanka saraakiisha ciidamada booliiska taliyaha saldhigga Gaalkacyo Gaashaan Axmed Maxamed Afrax, isna wuxuu noo xaqiijiyey inay soo qabteen 4 ruux oo lagu tumeeyo indilka marxuumka. Baaritaanna hadda uu ku socdo, ilaa haddana aanan markaas ogeyn sababta iyo isha rasmiga ah ee marxuumkaas maaragtay loo beegsaday.
Ilaa hadda ma jirtaa cid dilka loo geystay sababtii loogu geystay cadeyn karta?
May, waxaan ka warsanaa wari laamaha ammaanka iyo laamaha danbaarista jawaabta ay kasoo bixiyaan baaritaanka hadda ay gacanta ku hayaan. hase ahaatee waxay kusoo beegmaysaa maalmihii lasoo amaanadada aynu kasoo gudubnay far noocaan oo kale ayaa kusoo badanayay magaalada Gaalkacyo oo dhalinyaro tuuriyo ku hubaysan iyo budad ayaa magaalada Gaalkacyo isku dhexaystay ama isku dagaalayay. Waa macquul in arrimahaasoo kale ay saameyn ku yeelan karto, hase yeeshee weli kama hordhacayno baaritaanka ay wadaan ciidamada booliiska.
Wariye Cabdirasaaq wuxuu noqonayaa Allah u naxariistay wariyihii 6 ee gobolka Mudug ku geeriyooda dhowrkii sano. Arintan maxay wariyaasha gobolka ku beeri kartaa?
Dabcan gobolka Mudug wuxuu ka mid yahay meelaha sida xaalada adag ay ka jirto marka loo eego badqabka suuxiinta ay ku shaqeeyaan warbaahintuna ay ku shaqeyso marxalad ka duwan marxaladaha kale ee dalka. Dabcan wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ee saameynta kula shaqadooda. hase ahaatee shicinta kasta oo ka shaqeeya magaalada Gaalkacyo wuu ka darsan yahay lala socda xaaladda uu ku shaqeynayo hawadu adag, taas oo inta badan suuxiintu ay la kulmaan handadaado ayna ugu weyntahay waxyaabaha ay la kulmaan in naftooda ay ku waayaan shaqada ay hayaan ama waqtiyada ay shaqada ka shaqeeyaan. Marka wax saameyn oo maaragtay aan ahayn tii hore oo ka duwan dabcan cabdi waxay kuma yeelanayso.
Cabdirasaaq Saciid Cismaan oo ah madaxa codkan idaacadda codka nabadda ee Gaalkacyo waxaa u waramayay Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
waqti aanan sidaa u dheereen waxaa lagu wadaa in qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira sida Puntland iyo Koonfur Galbeed inay galaan doorashooyin lagu soo dooranayo madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku-xigeenada labadaasi maamul. Qallaasa siyaasadeed ayaa waxa uu ka jiraa maamul goboleedka Galmudug. Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaaleynta iyo dib u heshiisiinta dalka waxa ay sheegtay in ay si dhow ula socoto geeddi-socodka iyo federaaleynta dalka. haddaba ma tahay suurtagal in doorashooyinka waqtigii loogu talagalay ay ku dhacaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti iigu ah Aadan Nuur Muuse oo ka mid ah nabadoonada dhaqanka gobolka Hiiraan iyo Cigaal Cabdulle Cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Nabadoon Aadan ayaa hadalka ku horeynaya.
Waxay ila tahay inayan ku dhici karin doorasho waqtigii loogu talagalay, sababtuna waxay tahay dowladdu jaanis ma aysan maamul goboleedyadu danahooda ay ku bagtaan oo dadkooda kula hadlaan oo ay ku sameeyaan dowladnimo wax ruu qaban karo. sidaa darteed waxaan rumaysanahay inaan suuragal ahayn in sidii doorashada loo rabay u dhacdo, macnaheedu sababtan waxaan saarayaa dowladda.
Cigaal, dowladdu jaanis weysaysay maamul goboleedyada wax aan ahayn waqti kororsi oo ay raadinayaan habeeraatay ma jiraan. dowladdu waqtiga ay siisay maamul goboleedka waxaa ku filan wuxuu lahaa deadline madaxweyne kasta oo state wuxuu leeyahay waqti haduu asu waqtigiisa uu ka faa'iideysan waayo dawladda ugu faa'iideeyayso
waa maasan tahay aadan waxa tiri waqti lama seenin hoggaamiyasha maamul goboleedada hoggaamiye walba muddo 4 sano ayaa waqtigiisu ahayd 4 sano wax ka badan miyaa rabtiin la siiyo
qofku markii uu madaxil loo magacaabo ama la doorto ama macnaha la magacaabo wuxuu u baahan yahay inuu jaanisiro dadkii loo magacaabay ama doortay oo kula xiriiro oo hawlaha u yeelo ku guto dawladdu weerar ku bilaawday markayba qofkaana riday xilkay wax ka qaaday baarlamaan ay jiraysay ayda gacan kala bixi weysay maamul goboleedada sidaa dadka markan waxa rumaysanahay dib u dhaca dawladda la xakeeyayse ee maamul goboleedu wax ma diidin
ciyaal waxa uu aadan leeyahay sidaad maqleysid waqti ay wax ku qabtaan oo ay dadkooda ku dhex galaan looma ogolaan adigana waxa leedahay waqti korosi maxaa u sababay leed
for example maamul goboleedka Jubaland oo kale tusaale maamul goboleedka Puntland oo kale maamul goboleedada kale ama Koonfur Galbeed oo kale xitaa wadii kale Hirshabeelle ee galmudug urdun waaye xalalihii jiray Jubaland oo kale in waqti looga doro ku filan weyse 14 sano u hay ku filan weyse asiga waqtigii uu joogay oo ka ahaa halka madaxweyne markuu hadda xilibanada ka dalbanayo mar kale waqti in loo kordhiyo haduu waqtigii uu hayo madaxda ama madaxweynaha uu ka ahaa Jubaland haddaba uu ka yahay ku filnaan way wax ka qaban way hadda hadii xilibanada ay ogolaadaan in loo kordhiyo xitaa wax ma ka qaban karaa su'aash taaga waa may
aadanahay
horta maamul goboleed hal maah labana maah ilaa shan ay gaarayaan soma sida dirteed marka dawladdu markii maamul goboleedku uu la doortay oo ugu wasiirada dhistay inuu barnaamijkii dawladnimada uu yeelo gudagalay ahayd macnaheeda dagaal kaga yimiday xagga dawladda dhexe ayay u galeen inay difaacaan ba waxay isugu tagen kismaayo dawladdii sayayla weyna weerareysa golaha midnimada aan sameysan waxa in kaasta mashquul ay dawladdu mashquulsa waqti ku yarsan qaba sida dawladdu haa waxay u dhiibtay dawladdu waxay u dhiibtay maalgoolada haa uga harto si ay wacna wixii loo diray u keenan laakiin hadii ka hor wasiirada aad ay iska
ciyaal maxay kula tahay walaaca ay qabto dawladda oo ah in doorashooyinka maamul goboleedada waqtigii loogu talagalay ay dhacaan maxay tahay walaaca adiga maxaa ku muuqanaya
dawladda baaq ay jeedisay aynu ku taageereysaa in maamul goboleed kasta waqtigiisa u dhamaaday uu galayo doorasho xor ah si habsami lehna doorashada ay u dhacayso ayagoo gudiyan u kala diray dawladda way sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalaynta manteto warmurtiyadkii ama warsaxafadadkii kasoo baxay waa dareemi karnaa maamul goboleedada marka ay aadayeen Kismaayo ayaga waqtigooda iska lumiyay oo keliya dawladda federaalka caqabado kuma hayso waxay ogashahay dawladda dhexe in maamul goboleedkii shaqeynayay oo si toos u shaqeynayay ay la shaqeyso uguna faa'iideysay for example waxaa cadeyn kugu filan maamul goboleedada ma haystaan dhaqaale waxaa jira xildhibaano waxaa jira golo wasiiro maamul goboleed awoodo dadka ina fankasi ama mushaarkiisi asiga bixiyo awoodo ma jiro dawladda dhexe hataa kuleyso dawladda dhexe hadii ay ka hor imaanaan horta qof adiga mushaarkaaga hayo oo ku masruufaya hadii aad mucaarad ku noqotid kuley meesha aadis adaa taqaanid maamul goboleedada waxaan dhihi lahaa hala shaqeyna dawladda dhexe hana dhaafaan waqti kororsiisnada ay dalbanayaan
aadan
horta waxay ila tahay federalismkani waa system ku cusub Soomaaliya markii madaxweynaha heer gobol heer gobol la sameeyay dawladdu dadka waxay u dhiibtay u dhaaftaan leeyahay waxa la yiraahdaa gacan Soomaali xukumaada gacan gadaalka baqay Soomaali xukumaad guus waan way baqayaa macni waa la ridayaa sidaan hadda aan ognaa kaleeyto waxa la tuuray meesha galmudug la markii la riday Hirshabeelle la riday maxwanida hore macnaha dawladdu markaa faragelinay ka dhaafil adahay sidan qabo maamul goboleedada maamul goboleedu eed waa leeyahay laakiin eedii may gaarsin dawladdu oo wax kala bixay weysa gacanta marka eedooda intii aanan gaarin waxaan rumaysanahay dawladdu ha gaarsiiso inay eed galaan oo ayagu ay shaqada gudan waayaan laakiin waxaan qabaa mabag mabay mabay aan gaarsiin ba daga waa magaca waa la doortay weerar ku bilaawday macni aniga lama shaqaysid iyo maruun wax raba sameeyo si maana maqsaas saxma marka madaxweynaha uu isdifaac isagu oo kursigiisa seef garayo iyadoo systemki dawladnimo uu ka shaqeeyo suma heli kariya macni marka sidaa dartay waxaan leeyahay dawladda dhexe jaaniska ha bixiso walow aanan raalli ka ahayn in macnaha maamul goboleed kursi waqti loo dheereeyo oo wixii macnaha ay dastuur ka baxaan oo barnaamij oo macnaha oo maalayac noqdo oo aan hal ka yahay waxaan leeyahay aniga qof fakaraan qaba dawladda dhexe faragelinta ka deeyso maamul goboleedada si ay macnaha oo qofka ADC amaan si loo kala karto
sida laga dareemayo hadalka aadan maamul goboleedada dadka madaxda ah dawladdu sida uu aaminsan yahay waqti ay ku shaqeeyaan uma ogolaan kuwa cusub ee imaanaya ma kula tahay in loo ogolaanayo sida aadan hadalkiisa kudhigay
een hadii asiga su'aal weydiyo een maxaa keenay xilligan maamul goboleedad inay isku tagaan een maxaa la jiray Kismaayo een ay war murtiyad soo saaraan aan afdadaad qarkood ay dalbadaan in waqti loo kordhiyo maxaa keenay karo waxa keenay karo waqtigii ay haysteen oo ka dhamaaday waqtigii ay haysteen oo ay wax ku qaban waayeen qofka duu waqtigu haystay wax ku qaban waayo wad ogaan kartaa cid u aabiyeleys ma jirto xilka waxa muhiim ah deadline uu leeyahay een waqtiga aad haysatid waxa muhiim ah inaad ugu faa'iideysid bulshada Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed oo aad kursi ku mataleyso aad madaxweynaha u tahay marka maamul goboleedada waqtigooda u dhamaaday habaneeyana ama janis kale oo musharaxnimo ay ku raadiyaan hasameeyaan een waqtigan ha ka faa'iideystaan saaxiibkeena fikirku uu aaminsan yahay ah maamul goboleedada janis lama siin waxaan leeyahay janis waa la sii 4 sano oo kaamil leh leen waqti waaye inta haddu wax ugu faa'iideyn waayo janis kale uu raadinayo dheeri ah ma jira habeerate
een aadan waa warmurtiyeedka ama war saxafadeedka dawladda federaalka waxa ku jiray in doorasho oo xor ah oo madax banaan ay ka qabsoonto deegaanada maamul goboleedada marka fiiriso dhibaatada aad sheegayso iyo hadalka dawladda sidee isku qaban karaan
ma dhici kartaa leh sababtu waxay tahay macnaha waxa la yiraahdaa eelal heshida galbi acba soma maamul goboleedkii waqti waa loo cayimay sax dhayle waa jirtay laakiin dhayleenki inuu ku shaqeeyo ma la siiyo afay baarlamaanka laga horkeenaya wasiirada laga horkeenaya macnaha dawladda gacanta ka bixi weysay macnaha waxay dhiibtay kama warsugin ilaa ay mirro dhalaan marka waxaan leeyahay anoon taageerayn macnaha in waqtiga la dheereeyo macnaha hata surku burburo anoon taageerayn waxaan leeyahay macnaha waqti ha loo sameeyo macnaha waqti ha la siiyo qofku oo dawladnimadiisa iyo macnaha shaqada looga baahnaa uu ku guto ma ninka ma dawladdu la xuska difaaca horidaysa ilaa wadada wadada Cali Abdullahi waxa ku dhacay waqtiin waxa ku dhacay waqtiin ninka leeyahay gooleed macnaha marka sidii loo dhabta tagay qofkii ma dawladdu difaaca ma sadan tii ka shaqeeyaa waxa uu sahlanaatay inuu kursigiisa difaaca macnaha marka hadii aan la helin qofku inuu si dagan shaqadiisa u guto waxaan ma imaan karto in la helo wax doorasho xor ah iyo xalaal ah in la helo ma dhici karto bukuus waxa qofkii aan badganaash waxa isku gudan oo gari karto kala qaadin cadaalad cadaalad aan kala qaadin macnahe dowladki ma dhisna oo federaalku waa nagu cusub yahay macnahe federaalku markuu nagu cusub yahay dowladdi dhex faragelin kara dhaafay weysay markaana waxaan leeyahay barnaamijkaas barnaamij aad u dhib badan waa mana sahlan in maarayta waqti la
hadlo een ciqaal doorashada la fili karo oo maamul goboleedadu ay qabanayaan oo dawladduna ay ugu baaqayso maxay kula noqon kartaa ma mid xur ah oo xalaal ah mise mid musuqmaasuq ah
aad iyo aad doorashadu maamul goboleedada ay galayaan waxaan filayaa in ugu horeeya maamul goboleedka Koonfur Galbeed San Jeclahay Puntland ama Puntland waxa ku soo xiga Jubaland waxaan aaminsanahay horta inta badan dhibaatada ama xornimidnimo xumada waxaa keenaya waddanku amni ahayn waddankan amni waa hadaf doorasho waa la geli karaa weliba doorasho xalaal leh maamul goboleedyada waxay geli karaan maamul goboleed kasta uu ku geli karaa state-kiisa doorasho xalaal iyo xor ah oo cadaalad iyo sinaan ay ka dheehan tahay waa dareemi kartaa hadar musharaxiin fara badan ku qulqulaya maamul goboleedyada magaalada madaxweynahooda sida garowo kale baydhowo waxaa si fiican maamulaha looga dareemay olola doorashooyin waa dareemi kartaa marka haddii ay gelgarin ama ay noqonaynin doorasho la geli karaynin musharaxiintaas maysan tagi lahayn waxaan aaminsanahay ani shakhsi ahaan saaxiibkayna micnaha aan u sheegi karaa in doorasho la geli karo ayna galayaan ayna had u diyaar garoobayaan maamul goboleedyada sida uu dhaqsiyaha badanayna xorn iyo xalalba ku dhici doonto doorashada hadduu ilaahay idmo
aadan waxaa la fili karaa doorashooyinka ay galayaan maamul goboleedyada natiijada kasoo bixi karta maxay kula tahay inay noqon doonto
wallaahi mustaqbalka horta ilaahay baa og waxa dhici doono wax daqiiqka ilaahay baa la caalim ah laakiin innaga hadda si wax u socdaan aniga waxaan qabaa si wax u socdaan macnaha waa hal booliyu riixalama dhar macnaha wax waa macnaha kubo macnaha corruption iyo macnaha aniga ima taageertid iyo xogaa cadaalad darro ku soconaya cadaalad ma soo baxayso
ciqaal adigana
dawladda horta saaxiibkii waqti badan uu ku soo celceliyey wax ay faragelin ku haysaa yaraatay maamul goboleedada ma jiraan maamul goboleedada ayagaa iscaburiyey ayaga iscaburiyey oo waqtigooda ka faa'iideysan waayey saddex maamul goboleed waqtigooda waxaan aaminsanahay wax caburi haba yaraatay ma jiraan Puntland soo madaxweynuhu u noqday ilaa hadda waqtigiisu u dhamaaday Koonfur Galbeed waa la mid جبلان والمد نحاف هدون يمد مدحوين محا عبد وارنا سين هدو يمدو عصبه محا فرقلين انت فرقلين رقع الوسمي مدحوين ياشاس وامايا سو اشتاين وحيتا مامول قبلات يزا ايقا وقت وضا كفا ايدي سنواي حدي حدر وقتي او يمد جان ساسيان ومدى صوماليات جان ساسيان شعب قوغ ايقا جان ساسيان دورشو ويد عيسى وحلال له ايقا نفتكوغ هتر تمانا وقتي لو تلقلنا ويكود عيسى هدو لهيدن
gudahan waxa inta ku yidil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah indib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
adiyada yu maasiya Hussein Hassan daqane oo dooda gaaban noo soo diyaarin la socodsiinay dhigistaal haatan waxaad ku soo dhawaatan barnaamijki haweenkii qoyska Caashe Ibraahin Aadan ayaa inoo la diyaara.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Sida idaacadaha iyagii todobaadkan ku maqlayseen, waxaa degana kamid ah Puntland ku geeriyooday saddex gabdhood oo yaryar oo u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray gudniinka Fircooniga oo lagu sameeyay. Mana aha markii uu horeeyay ee ay arrintani dhacdo. Waxaa ka horeeyay gabar bartamihii bishii July iyadana sidoo kale gobolka Galgaduud ugu geeriyootay dhaawac ka soo gaaray gudniinka Fircooniga oo lagu la kacay. Hadaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan ayaan ku eegaynaa gabdhaha yaryar ee dhaawaca iyo dhimashada uu ka soo gaarayo gudniinka Fircooniga. Ifraax Ahmed waxay ka mid tahay gabdhaha u ololeeya ciribtirka gudniinka Fircooniga ah. Waxay si dhow ula socotaa tacadiyada gudniinka Fircooniga ah ee loo geysto gabdhaha yaryar ee Soomaalida ah. Waxay ka hadlaysaa sidee u aragto dhacdooyinkii u dambeeyay ee la xiriira gudniinka Fircooniga ah.
Runtii markuu ugu horeeyso waxa leeyahay Allaah u naxariisto gabdhahaas yaryar dambi lama aheyn. Waxa aad ugu xumahay in waalidiinta iyo dhacdada hore u dhacday 17 July ee la soo dhaafay laba bil ka hor ee gabar yar lagu magacaabo Deeqo ee ku dhimatay galmudug Dhismareeb Olol la soo leeyahay raahdo wacyi gelin badan aan sameeyney oo dadka wacyi gelinay oo aad ugu hadalnay in wali ay jiraan in hooyooyin amba ayayaal amba abyaal ay wali ku dhaqmayaan in ay gabdhaha yaryar ay gudaan waxaan runtii aad ugu xumahay inay gabdhaha u geeriyoodaan gudniinka waxa aad haddana aan ugu faraxsanahay in waalidiinta gabdhaha guday ee dhiigbaxay isbitaalka ee la soo raadsadeen runtii saddexdan isbuuc la soo dhaafay waxay noqotay argaagax aad u weyn oo ah xagga gabdhihii oo la leeyahay gabadha meeshaan ku dhiigbaxday gabar yar isbitaal loo wadaa 9 jir waay 10 jir waay oo gudniinka lagu sameeyay ay sameenayaan dhiigbax badan keenay in oo maareeyay la jarjaro xubnaha ee waliba sida noola sheegay waxa la jiraa lahay xidid gabdhaha hadda u dhintay gabadha hadda ku dhimatay Puntland waxa loola sheegay in xidido la jiray oo la badbaadin waayay ee u dhimatay
marka laga soo tago saddexda gabdhood ee maalmihii la soo dhaafay u geeriyooday gudniinka Fircooniga ayaa waxaa haddana dhinac kale jira gabar yar oo 10 jir ah oo magaceeda la yiraahdo Salaada Cabdi Odowa oo maalintii Isniinta la dhigay isbitaalka magaalada Baladweyne taasoo iyana qabtay dhaawac culus oo ka soo gaaray gudniinka isla markaana ku keenay dhiigbax. Cabdi Odowa waa abaha dhalay Salaado oo hadda dhaawaceeda lagu dabiibayo isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne.
Gabadha horta markii hore ay qof ayay la joogtay aniga lama joogin aniga magaalada Baladweyne joogay waa la yeeray waa la yiri gabadhii sidaasaa ku dhacday waa la guday markii la guday dhiiggeedii la aliway markii inta ku dhacday baawran qaatay baadiye dheer ay joogtay waa ka soo qaaday waa dhiigbaxday dhiig baa lagu shubay isbitaalka Baladweyne la keenay. Dhaqaatiir ayaa iga kaalmeysay anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay qarash badan ayaa igu burburay dhibaatada adiga ayaa gabadhaas ku dhacday u maleynayaan kuri inay hadda dhibkaas ku dhacay inay ka soo kabsan karta ma ila ahanba
sabab
dhib waxaa ku dhacay adiga qof bilowaadana jirtiid inta la jeexa xididdiidii la guray wuxuuna ahaayeen gudniin bas in la guda bas ahaad ayaa dhibaatadaas inay maleynay dhibaato badan u geysay ilaa xalay miir dhaaha ma lahayn laakiin hadda waa sidii hore in dhaanta u qabsaa waxa la siiyey waa cune waa
Salaado ayaa sidaa beed u sheegay waxa ay la nooleed ayaydeed oo degan meel baadiye. Cabdi Odawa ayaa sheegaya in aan xitaa laga talagelinin gudniinka gabadhiisa, balse uu ka warhelay gabadhiisa oo xaalad miyir beela ku sugan.
Miyimi sheegin aniga oo qof ayay la joogtay oo gabadha intaas ku sameysay. Qof kalba qof reer oo dadka reer baadiyaha ka qaxtaray iskaga dhigto gabdhaha oo guddi ayaa macnaha gabadha guddi. Anigana waxba ka moogin anigi magaalada Beledweyne joogay baadiye fogay joogtay, baabuur aan u qaatay, darash badan ay galay, ayadiina la sidiidiyay kuwa ay tagtay. In sidaa gabadh kiigaa loo guday, haddii gabdhuhu ay joogaan laakiin ma iga suurtaawdaan fuuruwa. Arrintaas arrin lagu boobay ahayd, arrin raalli ka ahay maahayn, waa arrin oon dhacday oon waxaan ka sameyna maqana bilay saada.
Agaasimaha cisbitaalka Beledweyne ahna iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Axmed Maxamed Khaliif ayaa xaaladda Salaada ku sifeeyey.
Waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dhibax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeeda u liidato. Isla markii naloo keenay isbitaalka dhalaatiirka shalay ayaa laga garay. Waxaa la garaa aad isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo. Haddaan xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhigbaxayso oo xanuun badan u ahaayo, shoog ay ku jirtay gabadhii, dhibaato xaggii maarka kaadida xataa ay ku cushoontay oo an kaadin karin, maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa ay kusii daran tahay. Markii la keenay islamarkiiba waxaa loo sameeyey in gabadhii la badbaadiyo, la joojiyo dhiiggii, la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggii la joojiyo, islamarkaasna dhiig lagu shubo. Aad u fiican tahay hadda maanta iyo salis markii la keenay aad u kala duwan tahay. Waa rajaynaynaa inay maarata dadka soo gaaray ilaahay uu
markii uu soo baxay warka geerida deeqa ee bartamihii bishii Juulaay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray gudniinka, ayay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay sheegtay inay baaritaan ku samayn doonto dhacdadaasi. Hase ahaatee waxaa muuqata in ay weli socoto dhibaatada soo gaaraysa gabdhaha kale ee la midka ah deeqo. Ifraax Axmed oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa tiri,
waxaa aad ugu xumahay dowladda federaalka inay weli ka hadlin arrintan. Waxaa leenahay wasaarad haween iyo horumarin xaquuqda aadanaha welina arrintan ay ka jawaabin. Dowladda jeneraal ayagana inay uga wada hadlaan, maxaa yeelay halhaan ka badan mataqaana ma dul qaadan karna inay dowladda iska aamusto inaa sharcigii mataqaana xakameyn lahaa in gabar dhibaato loo geeyo oo wiil ka yaalo oo baarlamaanka aan la keenin.
Gudahan intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay gabdhaha yaryar ee dhaawaca iyo dhimashada uu ka soo gaarayo gudniinka fircooniga ah, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay saddex gabdhood gudaha Soomaaliya ugu geeriyoodeen dhibaato ka soo gaartay gudniinka, halka gabar kalena hadda lagu dabiibayo dhaawaceeda cisbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, aynu barnaamijkii haweenka iyo qoyska intaasi kaga soo gudubna waxaynoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Aasha Ibraahin Aadan. Haatana aynu jileecno dhinaca kaalmaha heesaha, waxa idinku soo maqan heesta Barlin iyo weliba Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba. Shut up, halalo, tinglab, barbar, shush, farin. beerkii wadnihii oo qalbiguu ku baahay waa codka fanaanka maca cabdiqaadir macalin cumar jubaye heesti barlin heestaasina gabagabo wax idaacaddayda fiidnimo waa jaamac buula jaamac ayaa anigu cabdixakiin shirwaco iyo weliba guud ahaan baada v o e idin leh nabadgelyo.